Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj për 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ekspertët e ekonomisë janë të ndarë nëse duhet të ketë tërheqje të mjeteve nga trusti në Kosovë. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se bota po përballet me sfida të frikshme, teksa lia e majmundëve vazhdon të përhapet. Humbjet në njerëz të Rusisë në Ukrainë të ngjashme me periudhën sovjetike në Afganistan, thotë inteligjenca britanike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimi eventual i Gjorgjë mundëson të rejshën e deri në 30% kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale kanë gjallur debatet e ekspertve të ekonomisë me argumente për dhe kundër. Derim Ramosa, i profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rejshë eventual e këtyre mjetëve do të ishtë ndëron të kontributënësit nga investitor në konsumues të mjetëve të veta. Profesori ekonomist Musa Alimani në anën tjetër vlerëson se është e pajustifikueshme të ndalohet tërheqja e këtyre mjeteve. Kolegu Bekim Bislimi sjell më shumë ulësi.
Lejimi eventual i tërheqjes së përqindjes së caktuar të kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale nga ana e kontributdhënësve i shndërron ata nga investitor në konsumator të atyre mjeteve, vlerëson profesori ekonomist Berim Ramosaj. Në rast se punëtorët kërkojnë mjetet e tyre financiare të kursyera, është e pajustifikueshme ndalimi i tërheqjes së atyre mjeteve, shpreh mendimin Musa Limani, po ashtu profesori i ekonomisë. Krijimi i mundësive ligjore që qytetarët e Kosovës të tërheqin deri në 30% të kursimeve të tyre nga fondi kursimeve pensionale që njihet ndryshe si trusti, vazhdon të përcillet me debate nga ekspertët e çështjeve ekonomike me argumente për dhe kundër. Propozimin e tillë ka bërë më 9 mars të këtij viti subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, përmes një projekt ligji të dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Më 16 maj kjo parti bashkë me subjektin tjetër opozitar, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në Kuvend projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, por edhe qeveria e Kosovës, kanë theksuar se nuk e përkrahin tërheqjen e mjeteve nga trusti. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi për tërheqjen e përqindjes së caktuar të mjeteve të kursyera nga kontributdhënësit në trust nuk gjen mbështetje në argumente në aspektin politik, social dhe në të drejtën qytetare. Sipas ti argumenti që është kundër kësaj nisi është fakti që trusti pensional nuk është fond i kursimeve të qytetarëve, por është fond mirëbesimi i cili do të shërbej për ruajtjen e dinjitetit të qytetarëve që kanë investuar në këtë fond pas moshës 65 vjeç dhe daljes së tyre në pension. Mjetet e fondit të trustit sipas tij në aspektin ekonomik janë bazë e shëndosh investive.
Kjo do të thonë sikur ty dikush don më të ndërhyje të stimulon me harxhu parat tua. Në qoftë se ka deputet të tillë, të cilët dëshirojnë të nxerrin qytetarin e Kosovës si kontributdhënës nga investitori potencial me ato mjete sado të nivelit të ulët në konsumues të drejtë për drejtë, nuk kanë të drejtë ta bëjnë një gjë të tillë në kuptimin e ruajtjes së dinitetit qytetar. Ndërsa se për këtë të drejtë të sektore si iniciativë në parlament, atë gjithë ditën e kanë atë të drejtë.
Por, mendim tjetër ka profesori ekonomist në pension Musa Limani. Në një bisedë me Radio në Evropa, Elira i thotë se mjetet e trustit janë mjete personale dhe individuale të punëtorve dhe jo fondi për bashkët. Marë parasysh nivelin aktual të çmimeve që si pas ti është i lartë, si dhe nivelin e ullët të pagave për balë këtyre çmimeve, a shpre mendimin se kuvendi duhet të miratoj projekt ligjin për tërheqjen e mjeteve nga trusti. Profesor Limani thekson që tërheqja e këtyre mjeteve nuk e zgjidh krizën ekonomike në vend, por mund të zbusë situatën e vështirë ekonomike të punëtorëve të cilët përballen me mungesën e mjeteve për të mbuluar shportën me artikuj jetësor.
Kjo është shpat me dyteja, nuk e di si ta quj, por si dhe si tjetë njëm për atë që të tërhiqës, sa dhe kjetë e përqindje mundën më marvesh me trustin, me qeverin edhe normalisht me sindikatën dhe punëtorët, Kur punëtorët të kërkojnë mjetet e tyre, unë mendoj se është pa justifikueshme në aspektin edhe juridik edhe ekonomik me ndalu tërheqjen e këtyre mjeteve.
Në vitin 2020, pas krizës ekonomike që shkaktoi pandemia koronavirusit, miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për rimëkëmbjen ekonomike u amundësoi qytetarëve tërheqjen e 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale të fituara gjatë kohës sa kanë punuar. Të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se norma vjetore inflacionit e matur në muajin mars të vitit 2022 në krahasim me marsin e vitit 2021 është 10%, ndërkaq norma inflacionit e matur në muajin prill të vitit 2022 në krahasim me prillin e vitit 2021 është 11.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata botërore e shëndetësisë ka përmendur linë majmundëve në mesin e sfidave të frikshme me cilat po përballet bota. Ky virus që është i zakonshëm në Afrikën Qendrore dhe Perëndimore është identifikuar në mbi 15 shtete jashtë këtij kontinenti, dhe ekspertët shëndetësorë nuk e dinë ende se cili është shkaku. Kolegja Nadia Amet ka më shumë informacione në këtë temë.
Bota po përballet me sfidat e frikshme përfshir pandeminë e koronavirusit, luftën në Ukrainë dhe linë majmunëve, ka thënë shefi organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Në një konferencë të mbajtur në Gjeneva i ka thënë se lia majmunëve është raportuar në 15 shtete jashtë Afrikës. Me shumë se 100 raste të infeksionit viral janë konfirmuar në Belgjikë, Francë, Gjermani, Itali, Portugali, Spanjë, Suedi, Holandë dhe Britani. Disa raste janë identifikuar edhe në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Australi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se mund të ketë rritje të rasteve me virusin e rrallë për shkak të organizimit më të madh të festave në muajt e verës. Teksa hymë në periudhën e verës në rajonin Evropës me festa masive, festivale dhe ndenja të ndryshme, jam i shqetësuar se përhapja mund të rritet, ndonëse rastet identifikuara tani janë në mesin atyre që janë përfshirë në aktivitet seksual dhe simptomat janë të panjohura për shumë njerëz, ka thënë drejtori i OBSH-s për Evropën, Hans Kluge, përmes një deklarate. Lia majmunëve, virus shumë i zakonshëm në Afrikën Qendrore dhe atë Perëndimore, nuk ka tendencat e përhapjes së lehtë mes njerëzve dhe virusi përcillet me simptoma mesatare. Sipas autoriteteve shëndetësore në Britaninë e Madhe, shumicës së të infektuarve u duhen disa javë për të shëruar. Belgjika është bërë shteti parë që ka bërë të ditur karantinë prej 3 javësh për personat e infektuar. Lia majmunëve është një virus që shkakton simptomat e temperaturës dhe puqërra të kuqe. Zakonisht është e lehtë, por ka dy variante kryesore. Varianti Kongos, i cili është më i rëndë, me vdekshmëri deri në 10%, dhe varianti Afrikës Perëndimore, i cili ka një shkallë të vdekshmërisë në rreth 1% të rasteve. Virusi përhapet përmes kontaktit të ngushtë midis kafshëve dhe me rrallë midis njerëzve. Ai është zbuluar për herë të parë te majmunët në vitin 1958, prej nga ka edhe emrin. Megjithatë, brejcit shihen tani si burim kryesor midis kafshëve. Transmetimi këtë herë është duke i habitur ekspertët, sepse një numër i rasteve në Mbretërinë e Bashkuar, 9 deri me 18 maj, nuk kanë asnjë lidhje të njohur me një rritje tjetrën. Një skenar i mundshëm pas rritjes së numrit të rasteve është rritja e udhëtimeve pas heqjes së kufizimeve që ka imponuar pandemia COVID-19. Lia është rrënjosur me vaksinim në vitin e 1980 dhe që atëherë infektimet kanë rënë gradualisht.
Inteligjenca britanike beson se humbjet në njerëz të forcave ruse gjatë luftimeve tremujore në Ukrainë janë të ngjashme me humbjet e Ish-Bashkimit Sovjetik në luftën nënvjeçare në Afganistan. Autoritetet britanike kanë thënë se humbjet e tilla mund të shojnë rritjen e paknaqësive në Rusi. Megjithatë, ushtarët rusë kanë vazhduar luftimet dhe raportohet të kenë intensifikuar sulmet në rajonin Luhansk në lindjes së Ukrainës, ose ti kuptojmë në materialin VOS. Rusia ka intensifikuar sulmet në rajonin lindor Luhansk, ka thënë ushtria Ukrainës së sot, pasi forcat ruse tentojnë të rrethojnë qytetin Severodonetsk në këtë rajon. Luftimet e ashpra në lindjet e Ukrainës kanë rezultuar me vdekje të shumta të ushtarëve rus, ka thënë inteligjenca britanike, duke vlerësuar se në 3 muaj të parë të luftës në Ukrainë Moskva është përballur me një shifër viktimash të ngjashëm me atë që ka përjetuar Ish-Bashkimi Sovjetik gjatë luftës 9-vjeçare në Afganistan. Mbrojtësit Ukrainës u kanë rezistuar 11 sulmeve të armikut në 24 orët e fundit. teksa trupat ruse vazhdimisht tentojnë të kalojnë përtej, andaj edhe janë duke përdorur pajisje ajrore për shkatruar infrastrukturën, ka thënë së shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Në Severodonetsk, guvernatori rajonal Serhi Hajdaj ka thënë se forcat ruse po tentojnë të rrethojnë qytetin me taktika shkatruese. Ai ka thënë se Rusia është duke koncentruar aty trupat që ka pasur fillimisht në rajonin e Harkivit, disa nga Mariupoli, si dhe disa trupa të mobilizuara nga Siberia për shtuar sulmet në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Bombardimet ruse dhe sulmet me raketa janë dëgjuar edhe në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Harkiv, si dhe në qytetet Mykolaiv dhe Zaporizhia në jug, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Ushtria britanike ka thënë në përditësimin e saj të fundit se shkalla e lartë e vdekshmërisë në anën e forcave ruse vazhdon të rritet përgjatë ofensivës në Donbas, sipas disa faktorëve, përfshirë taktikat e dobta, mbrojtje të pamjaftueshme ajrore, fleksibilitet të ulët dhe komandë që përsërit gabimet. Në këtë njoftim shton se rritja e vazhdueshme e numrit të viktimave mund të çojë në pakënaqësinë në Rusi, pasi ruset në të kaluarën janë treguar të ndjeshëm ndaj humbjeve të përjetuara gjatë luftrave. Zyrtarët ukrainas janë deklaruar pak për humbjet e tyre prej nisjes së luftës, mirëpo presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë një ditë më parë se 50 deri në 100 ushtar ukrainas po vriten, mesa duket çdo ditë në lindje të shtetit. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka rritur edhe numrin e personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Kombet e Bashkuara kanë thënë se për herë të parë bota ka regjistruar mbi 100 milion njerëz të zhvendosur. Numri i njerëzve që u ikin konflikteve, shkeljeve të drejtave të njerëzve dhe persekutimeve ka arritur në 100 milion për herë të parë në histori. Kjo gjë është nxitur nga lufta në Ukrainë dhe konflikte tjera vdekje prurëse, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Më 22 maj, Parlamenti i Ukrainës ka vazhduar gjendjen e luftës deri më 23 gusht me kërkesë të presidentit Zelensky. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar më 24 shkurtat të që quhen operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur me sankcione të ashpra ndaj Rusisë, duke shënjestruar ekonominë e shtetit dhe oligarkët rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Presidenti Amerikan Joe Biden ka akuzuar homologun e tij rus Vladimir Putin se po tenton të eliminoj Ukrainën dhe ka thënë se lideri rus duhet të paguaj çmim afatgjatë për pushtimin e këtij shteti. Duke folur nga Tokyo sot, Biden ka thënë në një konferencë për media se bombardimet ruse në infrastrukturën civile, sikurse shkolla, teatrët, spitalet dhe muzet, tregojnë synimin e qartë të Putinit për pushtimin e nisur më 24 shkurt. Para nisjes së luftës, të cilën Putin e konsideron operacion special ushtarak, lideri rus ka thënë se Ukraina nuk ka qenë kurrë një mend shtet dhe ka thënë se Ukraina është pjesë e historisë, kulturës dhe hapësirës shpirtërore të Rusisë. Koloneli i Gardës Revolucionare Islamike në Iran, Sayed Hodai, është qelluar për vdekje në Teheran. Vrasjet të profilit të tilla janë të rralla në këtë shtet. Dy sulmues të armatosur është raportuar të kenë shtën 5 herë me armë zjarri kundër kolonelit jashtë shtëpisë së tij. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin e së dielës dhe autoritetet janë duke kërkuar të dyshuarit. Koloneli Hodai ka qenë antar i forcave elite, njësi të gardës revolucionare islamike që kryen operacione jashtë shtetit. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë këtë forcë për mbështetje të organizatave terroriste dhe shohin si përgjegjës për sulmet në lindje të mesme. Më herët zyrtarët iranian kanë akuzuar Izraelin se është mbrapa vrasjeve të tilla të profilit të lartë. Hodai është zyrtari i dytë nga njësiti elit që është vrarë në vitet e fundit. Më 2020, komandanti më i fuqishëm ushtarak i Iranit, generali Qasem Soleimani, është vrarë në një sulm ajror amerikan në Irak. Nga ti 900.000 shtëpi në jug të Kanadas kanë mbetur pa energji elektrike se pasojë stujive të ashpra që kanë goditur rajonet Ontario dhe Quebec për gjatë fundjavës. 7 njerëz janë vrarë nga rënja e drujnëve dhe një grua ka vdekur pas përmbysjes së anijes në lumin Ottawa. Sipas autoriteteve për moti, në Kanada shpejtësia e errërave ka shkuar në 132 km/h. Kompanitë e energjisë elektrike kanë thënë se do duhen disa ditë për të riparuar lidhjet. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë të shtunën se qeveria federale është duke u përgatitur për t'ju ndihmuar banorëve të prekur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dhe gjuhës, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenarë të boli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.